jeigu reikia tą knygą pristatyti, manau, kad jos gal ir nereikėtų pristatyti, tai pradėsime nuo papasakojimo, nuo sumanimo pradžios. Iš tikrųjų, sumanimas buvo kilnus, daug kilnesnis negu kaip visada, ta prasme, negu padariniai. Sumanimas buvo noras pradžiuginti Joną su Daivą ir padovanoti jiems kažkokią tai dovaną. Ir mes su Viktorija, su Jono viršininkė, jeigu nori žmogui padaryti gerą, atkreiptis jo viršininką, čia pasakyti. Tai iš pradžių man buvo toks sumanimas, kažkaip, šiaip tai atvirai šnekant, ir tas sumanimo pradžiai, ne prieš kelis metus šį ir įvykusi, yra čia tas poetas, iš Uteniškės.
Kaziela Vytautas,
jo čia susipažinau su Kaziela pas Joną, tiksliau, Jonas mane supažindino, tada aš sakau, tu Uteniškis, tu gal gali man tokią knygą gauti, iš Utenos krašto padavimai. O aš 10 metų niekur negaudavau. Tai va, Kaziela kažkaip sako, nu, pažiūrėsiu, gal ir gausiu, ir po to Jonas man vieną kartą perduoda, sako, to Kaziela atvežė. Ten ta knyga su kažkokiais parašais, kažkam skirta, ten iš svetimos bibliotekos pavogęs. Aš tą knygą perskaičiau ir radau toje knygoje kelis puslapius padavimų apie Kulionio piliakalnį, kad ten yra buvusi. Nu, tai piliakalnių žodžiais tariant, prasmegusi bažnyčia. Kadangi tai tas pats motyvas prasmegusios bažnyčios nėra man visai naujiena, aš iškart pradėjau, taip sumečiau, tiesą sakant, tikėtina, kad ten buvusi šventykla. Dar klausiau, Jonas su Daiva tarsi mane bandė įtikinti, kad jie žina kažką, kad ten buvo piliakalnis, ne bažnyčia, kad ten, žodžiu, toks politinis centras, ne religinis, bet kažkokių aiškių duomenų aš nesulaukiau, negavau, pasirodė, kad jie ko gero ne visai, žodžiu, tokie virtualūs, o štai, kad ten buvo prasmegusi bažnyčia, yra labai daug, tai 5, 6, 7 padavimo variantai apie vieną piliakalnį yra gana daug. Kadangi kontekstas yra, daugiau mažiau žinomas, šiaip, man, čia nėra mokslinio atradimų kažkokių, specialistams tai yra žinoma. Tiesiog, įžangoje aš tai atvirai prisipažįstu, sudėjau į vieną vietą. Pirma, ką tai reiškia bažnyčia? Žodis bažnyčia yra pasiskolintas iš slavų kalbos bažnyca, iš senosios rytų slavų kalbos. Dar į Lietuvą jis pateko dar prieš Lietuvai priimant valstybinį krikštą. Žinoma, ir krikščionybė Lietuvoje jau buvo patekusi dar prieš valstybinį krikštą, bet šitas žodis pasiskolintas, ko gero, dar tada, kai net ir slavai dar jį vartojo ne vien krikščioniškom bažnyčiom pavadinti. Yra žinoma, kad šitas žodis dar prieš slavom krikštintis reiškia, bažnyca tai yra dievų vieta, arba dievų, arba dievų vieta, nuo žodžio bo. Ir šitas žodis lietuvių kalboje, jo senoji reikšmė yra, dievyčia, kaip čia pasakė, taip grubiai verčiant iš esmės. Jinai dar nebuvo krikščioniška, pirma. Antra, yra labai daug padavimų Lietuvoje per visą Lietuvą, ir ne tik šiuolaikinę Lietuvos teritoriją, bet per visą Lietuvą, per visą Latviją, per visą Gudiją, žodžiu, per visas tas teritorijas, kur kažkada tik žmonės yra kalbėję lietuviškai, bet ir labai senai. Yra žinomi padavimai apie prasmegusios bažnyčios. Kai kuriais atvejais patys padavimai byloja, jog čia yra prasmegusi pagonių bažnyčia, ten buvo apeigos kažkokios, ten aukojo, ten jiems dievams kažkokius avinus, ten taip toliau. Ten. Kai kuriais atvejais, čia yra tokių atvejų, kad tiesiog abejonių mažai, tikrai beveik akivaizdu, kad dar liaudės atmintis prisimena buvus čia, tarkim, senojo tikėjimo šventvė. Kai kuriais kitais atvejais galima įtarti, kad, tarkim, padavimas jau kaip susiformavęs siužetas gali būti perkeltas, tarkim, pasakojimas apie tas vietas, kur galbūt ir nebuvo niekada šventyklos, bet tiesiog pats siužetas jau yra tapęs tradicinis ir, norom, nenorom, žmogus ten gyvena, kažkokį kalną ten mato, jam įspūdį daro, jis tą tradicinį žiedą perkelia prie to kalno, tam kalnai, prie kurio jis gyvena. Bet, žodžiu, ne visi duomenys yra vienodai patikimi. Kai kurie yra labai patikimi, kiti mažiau patikimi, bet tų duomenų yra labai labai daug. Šitoje knygutėje aš norėjau pateikti, iš pradžių norėjau pateikti kelis pavyzdžius. Po to supratau, kad atrinkti tų kelių pavyzdžių tiesiog neįmanoma. Būtų labai toks savavališkas, grubus pjūvis. Va čia dabar aš, man užteko kantrybės pateikiau, o čia man kantrybė nutrūko, nebepateikiau. Ir aš paimau, man pačiam tai nebuvo visai taip malonu ir lengva apsispręsti, bet aš taip numojau ranką, galvoju, paskui žiūrėsiu, gal ten jeigu ką paskui pašalinsiu, surinksiu kiek tik tais, vat, man, kiek vat, aš dabar vat, čia pat pajėgus. Truputėlį turėjau Latvijos šaltinių, truputėlį turėjau gudų šaltinių, na ir Lietuvoje daugiausia rėmiausi Vykinto Vaitkevičiaus knygomis apie Žemaitiją ir rytų Lietuvą, Aukštaitiją, ne visą ten, visa rytų Lietuva dar likusi neapriepta nuo viršaus iki apačios, nuo šiaurės iki pietų. Bet nepaisant to, na ir dar iš kitų šaltinių padavimų, kiek ten aš savarankiškai netgi jau žinojau, surinkau, nu pagrindinius ten kažkokius tokius mažiau daugiau, tokius ten pašalinau. Ir tų padavimų čia rašėjo tiek daug. Jau aš ten tvarkydamas tą knygutę buvau priverstas vieną kartą perskaityti, antrą kartą perskaityti, klaidas ten braukdien, jų dar ir liko, nes net žmogus nematai, pat savo klaidų nematai. Aš pradėjau jausti, kad vien skaitant iš pradžio tarsi nuobodžius, besikartojančius padavimus apie vis kitą vietą ir vis panašiai, vis tas pats, jie įgyja kažkokią tai, na, visiškai tikrai ne mokslinę šiuo atveju, nes mokslui čia tikrai nieko naujo, aš jau išspausdintų šaltinių čia viską įmu, bet kažkokią, nu, vos ne literatūrinę, kažkokią estetinę vertę pradeda gausti, aš taip skaitau. Žmogus šiaip nori skaityti kažką vis naujo, vis kažką įdomesnio, vis dar įdomesnio. Bet jeigu skaitai tą patį, bet tai nėra tas pats, tai nekartojimas to paties, bet tiesiog matai, kaip ten ir tada užrašyta, ir vis, o žinia vis ta pati, pradeda gausti kaip koks varpas, ir ten tie piliakalniai, kuriuose tos bažnyčios yra prasmegusios, sako, žmonės girdi, vat, ypač per Velykas, girdi varpus skambant. Ir man tai tiesiog gaudžiant jo, ir aš taip pradėjau jausti, kad tas kartojimasis, kuris šiaip galbūt nuobodus, nu, šiaip šiuolaikiniam skaitytojui turėtų nuobodu būti, bet jeigu jis bent tam, tos knygutės, tarkim, proga, vat, įsijaustų į nešiuolaikinį skaitytoją, o leistų savo, tarkim, trumpam pavirsti, nu, ano laikinių skaitytojų ir kažkaip prisisemtų kantrybės, ar gal tarkim išvažiuotų kažkur prie ežero, kur nebūtų nieko daugiau, tik šitą knygutę ir iš nuobodulio būtų priverstas ją visą perskaityti. Aš slapta tikiuosi, kad tas gaudesys turėtų kažkaip prasibrauti, prasigausti, prasidaužti. Nes, žinokit, tikrai gaudžia per visą, per visus kraštus, net daugiau, toli gražu, kelis kart daugiau negu šiuolaikinė Lietuva. Per visus kraštus. Ir čia nėra kažkoks savadas, čia tik pavyzdžiai. Visur gaudžia prasmegusių, nugrimzdusių, paskendusių bažnyčių motyvas. Matyt, gal ne visose, bet daugelyje vietų tas motyvas mena kažkokią tai istorinę, daugiau mažiau svarbę, galbūt kai kuriais atvejais ten buvo ryškios šventyklos svarbios, kitais atvejais gal vienas kitas žmogus nebuvo nuėjęs, bet vis dėlto tos vietos buvo šventos. Ir štai Kulionių piliakalnis tarp šitų visų, tarp tos gausybės atvejų ir pavyzdžių, tiesą sakant, tikrai ne paskutinę vietą užima, o turi gana daug variantų. Šiaip ten keli piliakalniai Lietuvoje tokių variantų. Girždūtės piliakalnis, dar vienas kitas ir Kulionių, tiesą sakant. Sakyčiau, gal į pirmą penketuką, nu į dešimtuką tikrai patenka. Pagal gausą, bent jau man prieinamų, bent jau skelbtų padavimų. tuo remdamasis manau, kad Kulionių piliakalnė tikrai buvo šventikla. Galbūt, tai pirmiausia visiškai nereiškia, kad ten nebuvo pilies, nes tam tikram laikotarpį istoriniam turbūt šventiklas ir tegalėjo būti pilių viduje, kad būtų, kad būtų galima jas apginti iš polimato. Tai aš manau dabar taip, na kaip, nu, vėlgi, sakau, tam tikra tikimybė, mano nuomonė, ta tikimybė nėra maža. Procentai vardinti aš negaliu, bet apytiksliai tai nėra 50, manau, kad 60-70-80% tikimybė, kad Kulionių piliakalnė yra buvusi šventikla. Na ir bandau toje knygutėje pateikti tokius vat, argumentus, grindžiančius tą mano teiginį. Negana to, padavimuose yra tos šventyklos kartais, na, jas bandoma iškelti iš, iš požemių atgal į viršų. Ir kadangi tą ir prasmėgimą reikia suprasti, žinoma, perkeltinę prasme, tai iškelimas turi būti suprantamas perkeltinę prasme. Ir man taip kažkaip sugulė, kad jeigu jau Kulionių piliakalnė yra buvusi kažkada senovės lietuvių šventykla, tai Jono ir Daivos vaiškumų surengta jorė, iš tikrųjų ant to piliakalnio nori, nenori, kaip nejučia, kaip, tarkim, nevalingai tarsi, tik ir prikelia, galbūt ne visai taip pat, kaip yra buvę, bet to mes niekad tik nepakartosim ir neturim pagaliau tikslo pakartoti ant būtinai, kaip, tarkim, eglė, pavyzdžiui, prieš 300 metų buvo eglė ir dabar eglė. Aiškiai matom, medžio rūšis ta pati, tas pa, tos pačios rūšies medis, bet jeigu tikrinsim kiekvieną spyglį, žinoma, kad bus viskas kitai. Tikrai ne, nebus pasikartoja ten viskas visiškai milimetras į milimetrą. Tai ir čia, matyt, skirtumai kažkokie yra, bet šita veikla, matyt, kažkaip keistai, nu, atitinka tą, tą tos, tas šventimas jorės ant Kulionių piliakalnio kažkokiu keistu būdu pritinka prie, prie to, kas yra buvę, galbūt ir vykę Kulionių piliakalnė prieš daug, prieš šimtus ir gal tūkstantį metų. Ir, ir galbūt tai ir net ir būdas yra ta, nu, toks pavyzdys, kaip, tarkim, tas prasmegusias bažnyčias galima iš to, iš požemio iškelti. Iš jūsų šnibždesių suprantu, kad iš tikrųjų laikas būtų prisėsti, bet kartais man visai kalbėti patinka. Tai aš padarysiu pertrauką, dabar nekalbėsiu, o po to žiūrėsiu.
Gal norite kažką paklausti Dainiaus po to, kai jis staiga pateikė šitą staigmeną, nes aš tai tik pridurt norėjau, kad tikrai ne taip, kaip Dainius pasakė, yra, kad čia viskas sugadinta, ar dar kažkaip, matyt, jis tikėjosi kažkaip ją pateikti, išplatinti, gal didesniam žmonių skaičių, kurie buvo jorėje, kad sužinotų. Bet juk čia liko žmonės patys tie, kurie niekur neskuba, kuriems iš tikrųjų daugiau įdomu negu bet kuriems, kurie aplink buvo. Galbūt kuriems kasdieniai rūpesčiai iš tikrųjų nenustelbė jų domėjimas šitais dalykais. Tai ko gero, vat iš mūsų šitų žmonių, kurie čia yra būtent pasklyžinę apie šitą veikalą ir patį tokį įvykį nepaprastą. Niekad gyvenime nemaniau, kad patkursi tokios dovanos gavimo šventė, kur ateina žmonės, nuslėpia ilgą darbą, reiškia domėjimąsi, tavo, apie tavo gyvenamą erdvę, tu pačia vaikštais, tai atneša knygą parašė. Ir sako, va čia dovana jorienams, kurie švenčia šitą jorę. Nes, nu, tai kas parašyta, tokio žmogaus kaip Dainius Razauskas, nu, tai nežinau, įsivaizduok, Jonas Basanavičius ateina, sako, nu, čia jūs švenčiat jorę, aš manau, kad čia yra labai svarbus dalykas, jis
pritėlė vietą,
jo, daugandas vienu žodžiu duoda, kitaip sakant, tai iš tikrųjų didžiulis darbas, didžiulė šventė, kuri rodo, kad jorė, ne šita jorė kaip reiškinys, kaip mūsų religijos šventė, jinai gali duoti visokiausius vaisius. Ir va tas vienas iš vaizdų kūrybinis, kuris knygos pavidalu pasireiškia, tai tų pačių sprokstančių pumpurų ir, ir vaisių iš tikrųjų išraiška, apie kurios mes taip metaforiškai kalbam per jorę. Tai dar vienas grūdas, kuris išvirto į tokį darbą. na, sureikšminanti mūsų veiksmus čia visų, mūsų buvimą ir jeigu jo yra Lietuvoje daug ir jos jau išplito ir vyksta daug kur ir už Lietuvos sienų, tai šita jorė tampa jau tikrai nepaprasta dar ir knygą savo turinti. Ir Piliakalnis tampa dar šventesnis. Perskaitę šitą knygą mes kitais metais ant Piliakalnio matys stovėsim dar kitaip. Dar jausime gilesnės įleidę šaknis ne tik intuicijos ir nuojautų, bet ir proto ir išminties. Nesurinkti vieną vietą ir pakartoti, kaip sakė, daugybę kartų kaip mantra, tą prasmegusios bažnyčios įvaizdį. Prasmego bažnyčia, prasmego, 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 prasmego. Ir neįeina žmogaus, tai klausykit, nu baikit čia prasmego, eikim iškelti. Tai ką kažkas sako, iškelti. Tai prasmego, gana kartuot mantrą prasmego. Tai yra, kaip maždaug, tai dabar mes atvirkščiai keliame. Tai jeigu Dainius tai pasakė, kad mūsų veikla tai yra iškelimo šito šventovės atgal į viršų, ir tik tai taip jinai gali iškilti, ne kaip architektūrinis statinys, o kaip sielos pastanga, kaip jausmas, kaip gyvenimas. Ir Piliakalnis iš tikrųjų tampa nu, dar labiau mitologizuotas. Aš nežinau, nu, visokių gražių žodžių noriu pasakyti, jie matyt visi negali atpirkti pačio įvykio ir pačios staigmenos, kuri šiandien surinkta Viktorija Kazlienė. Nežinau, be jos matyt nebūtų, be jos administracinių sugebėjimų pagauti tokią beprotišką mintį ir idėją. Ir antra vertus, jeigu beprotis ateitų, tai jinai ir negaudytų, bet atėjo toks žmogus kaip Razauskas, Jono Basnevičiaus premijos laureatas, garsus mokslininkas. Tai mes mokam skirti pelus nuo grūdų ir iš tikrųjų šitas veikalas, nu, super dovana. Valio, jėga, aš noriu pasidžiaugti nuo širdžiai. Ar jūs kada nors pagalvojate, kad Dainius apie mus parašys knygą? Jis tai padarė. Apie mus. Tai yra jo meilės išraiška. Kaip galima sujungti mokslą su religija? Nu kaip galima? Negalima, atrodo, sujungė jis. Mokslą, religiją, šventę, jausmą, sausą kalbėjimą su prisilietimu prie tų visų akmenų, pušų, jušos, medžių, spyglių. Nuostabu, aš jaučiuosi iš tikrųjų, aš sakiau, kad bus neįlinė jorė, bet ir man priejo moteris, kurios čia, ačiū, jorė buvo gerai, sako, tikrai neįlinė. Ai, patyrės tos, kurios šoko ugnies deglais. Jūs vakar sakėt, kad jorė neįlinė. Aš sakiau, sako, bet aš nežinau, kodėl, aš jaučiu, kad bus neįlinė. Ir tikrai nežinojau nieko apie šitą sumanimą. Tai ir savim pasididžiuot noriu, kad jausmai manęs neapgauna. Kad kai jaučiu, nežinau, kodėl, taip ir atsitinka, taip ir nutiko. Tai aš dar kartą įtikėjęs esu savo, kaip čia, galiomis, savo jausmais, kad jie yra pranašingi ir daug Dieve ką nors dar gero nujausti vėl į ateitį ir to pasidėčiai. Tai va, tai aš kaip ir Dainius padarė tą pertrauką ir dar vis tik galbūt apie knygą galima toliau pratęsti kalbą, nes paskui pereisim į pietų religinių dalykų, apie kuriuos buvom ketinę
kartą. Jo, bet vat, kol neišėjo Viktorija, jinai bando išeiti, aš norėčiau pasakyti.
Aš grįšiu.
Šiaip tai norisi pagirti, nu jie negirdint, kad šiaip pagal lietuvių priežodį siūlomas daiktas yra sigus. Ir ne visada žmonės supranta, ką nori pasakyti. Vat Viktorija noriu pagirti, kad su ja pavyko rasti kalbą iš karto, jis suprato apie tą kalbą ir pavyko vat, kartu su ja tą daiktą gyventi.
Ir parašyta čia Kulionių Jorenams, mums visiems, skirta knyga.
Tai gražų žodžiai iš vienos iš kitos pusės, ar bus, ar gal yra tikrai ko nors paklausti norime, ar Dainiaus. Mes irgi norime kažką panašaus tokio nuveikti, staigmeno. Kaip čia tau, tokia mintis mes nesuprantam. Tu turi labai daug darbų, labai daug temų. Tu supranti, kad tu nespėsi jų viso priekti, nes laikas, kuris duoda žmogui, yra labai mažas. Ir turint tiek įvairių sumanimų ir eilę darbų, kurie rodo, aš, mane, imk mane. Kaip tu šitą, kaip tai kitus darbus pastumė, ką aš nelabai
suprantu. Aš buvau pervargęs.
Pasirašęs.
Pagalvojau, pagalniu, šitą dabar, vat, niekam nematant, nieko neveikdamas šitą. Vat. Bet kaip visada užėmė daugiau, aš maniau, kad čia per mėnesį padarysiu, bet užėmė kokius keturis. Neišvengiau, aš žinau, suprimsti. Bet pagaliau kažkaip įtraukė tiesą sakant, be vardant tos šaltinius, jie tiesiog įtraukė ir aš gavau net įsukristas. Aš žinau tą motyvą, kaip pradėjau, kad 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 prad pradėjom nuolat nuo ryto iki vakaro kasdien, nu, po galais, visa mūsų žemė nusėta, visa mūsų žemė, reiškia, ne tik mūsų šiuolaikinė žemė, bet visos mūsų, bet visos balto buvusios žemės nusėtos, kaip tarsi lyg visas požemis, mes tarkim bažnyčioje, tarkim stogais vaikštom, užgrūvusiais, kaip jos įvardinė, kaip pasakysi.
Režeruoja.
O Vėliau, kodėl jos prasmiausios?
Va ten irgi tokių vienas mažas skirelis yra.
Šiai, yra apie tai.
Jo, nėra daug tarsi va, apie tai rašyta, galvota. Vat Vykintas ir Daiva Vaitkevičiai truputėlį yra apie tai svarstį ir mano, kad šventyklos yra mirtis tada, kai neįliaujasi atlikusi savo vadinamąją funkciją.
Tai reiškia, tie padavimai, jie yra, nėra labai seni?
Sunku pasakyti. Čia vėlgi klausimas.
Klausimas,
ar buvo, pavyzdžiui, tokie padavimai dar prieš Lietuvai priimant krikščionybę.
Tai
galimas daiktas, kad ir tada jie buvę, tarkim, galbūt kažkurioje vietoje buvo šventykla, po to nunyko, niekas tai nebeatidinėjo joje apeigų ir dar prieš priimant krikščionybę, tarkim, jau žmonės galbūt pasakojo apie tą vietą, apie prasmegusios šventyklos kažkokios vietos. Nes šventykla lyg atminti kažkur lyg ir yra, bet jos tikroviai nebėra, bet nesiprasmevus. Kita vertus, toks globalinis, visuotinis šventyklų prasmeigimas, žinoma, vyko priimant. Nors kai kuriuose, nors bažnyčios buvo statomas, kaip jau stengiamas statyti buvusių šventyklų vietose, tai jos keitė tiesiog, jos pačios lyg ir neprasmego, keitė paskirtį ir kaip ten paskirtį, bet daugybė šventyklų, žinoma, liko prasmegusios. Iš esmės, to prasmegimo perkeltinę reikšmę atskleidžia mūsų, kurie kasdien vartojami posakiai, pavyzdžiui, mes sakom, nugrimzdo į užmarštį, arba prasmego ten į užmarštį, kažkas ten, vadžiu, pasitendo užmarštį. Tai irgi vartojam tą patį prasmegimo, nugrimzdimo įvaizdį, iš esmės galima įtaikyti ir tiems padavimams. Kai padavimas kalba apie prasmegusį miestą, pilį, dvarą, bažnyčią, tai reikia pirmiausia mėginti, Vykintas Vaitkevičius taip ir ėmės, jis labai pažodžiui tą suprato. Galbūt čia yra kažkas buvę, kas prasmego, nu, liovėsi buvę, išnyko ir dar va, tas paskutinis prisiminimas tarsi buvusio, jis tarsi užmarštį smenga, va, užmarštį, tai va, padavimą apie tai ir pasakoja. Tai šitaip žiūrint, va, ir galima įsivaizduoti, kad jeigu kalbam apie prasmegusią šventyklą, tai galimas dalykas, ten ta šventykla kažkada buvo prieš prasmegdama iš tikrųjų. Reikia čia turbūt įsiterpti trumpai pasakyti žmonėms, kurie gal nesusijęs tautos, kad apie kad prasmegusios šventyklos yra ne vienintelis padavimo, ne vienintelis statinys, kuris prasmego, kad yra prasmegę miestai, prasmegę dvarai, prasmegusios pilis, kad tokių pavadinimų, padavimų yra labai daug. Ir to šitoje mano knygutė tik surinkti, šiaip jau visiems žinom, nepaslapti kažkokioje glūdėje padavimai, vien apie prasmegusios bažnyčios.
Ir būtent piliaknė.
Nebūtinai. Ir pusiasaliuose, pelkėse, duobėse, kažkur ten galbūt.
Ne, tai kai čia ledynmečio laikais, sako, buvo taip, ypač šitam krašte. Ledo gabalą apnešdavo žemė, kurį laiką niekas nežinodavo, kad tam po to kalno dar yra ledo. Įsivaizduojat, kada jisai ištirpdavo, tada šlumšt. Jau žmonių buvo, bet čia ne tik religiškai. Tiesiog fiziškai buvo gilšė
pavyzdžių. Kai Vaclovas prabyla apie ledynmetį, aš pagalvoju, kad jis tęsiasi iki šiol.
Biržų rajone juk smegumės ir iki šiol.
Jo, bet šitos bažnyčios prasmego smegenyse.
Čia
yra kalba apie smegenys ir ko gero, o ką reiškia prasmego, galima sužaisti, bet netemologiškai, kad prasmė užmigo. Smegenyse. Ir reikia pažadinti smegenyse ir jos iškils ledynmečio nereikia. Ledynmetis galėtų nebent būti metafora, kaip Dainius sako, kuris tęsis iki šiol. Tai ta prasme, ledynmetis kaip metafora religinė galima, bet kaip tikras ledas, tikrai tada reikėtų ieškoti bažnyčios kryžių ir varpų. Ten jų nerasime niekada. Dar pridurčiau prie Dainiaus pasakojimo, labai keistus pasakojimus apie skylę. Ir čia matyt bus rašoma skylė kalne.
Čia nebus rašoma.
Skylė nėra.
Kad visi šitie padavimai, šiaip ir man, ir visiems, kas skaitė padavimus, žinomi. Taip. Ir tarp kitko, aš esu asmeniškai sapnavęs vaikystėje, dar prieš skaitęs bet kokius padavimus, aš esu lindęs į Gedimino pilies kalno skylę.
Sapne?
Taip, vaikystėje. Tik po daugelio metų aš prisiskaičiau visokių padavimų apie skydės piliakalnį. Taip, aš apie tai yra iš tikrųjų kažkas tokio labai tikro, labai žmogui.
Taip, ir tai taip pat skydės smegenyse, nes piliakalniuose jokių skylių nėra, nebent kokia nors įduba duobė ar kapčius iškasta, kažkas bulvės buvo, gali būti, va, matot, yra. Tai nes daug kartų teko patirti to irgi archetipinio tikėjimo, kad ant piliakalnio yra skylė ir metus akmenuką pasigirsta ten kažkur giliai, kažkokį dim, po labai ilgo laiko. Yra bandžiusi lysti tą skylę, reiškia, ten blogai baigdavosi, yra kažką pamatyti. Tai dar vienas archetipas su to kalnu. Ir aš atsimenu, kaip asmeninė patirtis ekspedicijų, kai mes ateidavom į kaimą ir senukas praėjo skitva, pas mus čia toks yra piliakalnis, ten yra skylė, į kurį metė akmenuką, krenta, mes piemenys mėtydavom. Reiškia, ta jos smegenyse, tas pasakojimas, kuris nuolat kartojamas visą laiką, siejamas su jo asmeniniais gyvenimo įvykiais, piemenystė. Tai sakom, gal galite parodyti, nuvesti. Ir dažniausiai 99 nuošimčiai kablelis 9 jis negali nuvesti, nes ateina kokia nors žmona ir sako, gana seniai čia kalbėti laiką, kai karvės perišti. Ir jis tada tuk-tuk savo ramiai nueina, perišą karvės, mes nueinam, aišku, jokios skylės nėra. Ir vieną kartą vis tik vieną žmogų radom, kur netėjo moteriškė, niekur nenuginė, jis neturėjo žmonas, jis sako, nu tai einam, einam. Ir nuėjom tos skylės, iš tos vaikščio, klupinėjo, žiūrėjo. Ir galų galia pamatė kažkokį tai įdubą, ten kažkas buvo kasinėta. O! Va čia buvo, bet matai, dabar užakusi. Čia buvo iš tikrųjų. Tai tas, kas yra smegenyse, susipainioja su realybė, bet tai yra religiniai dalykai. Realybė viena ir smegenis, smegenų vaizdai ir tampa tikri tas sakrumo arba šventumo pasireiškimas, kai tu nebežinai, kur jau tavo sapnas, kur tavo vaizdai išgyvenimai, va jis sapnavo, ten pats lipo. O galų galia smegenyse gali vieną dieną kažkokiam amžiui ir nežinau, būsenai atrodyti, kad tai... O kalbate, ar sapnai nėra mūsų gyvenimo ir CV dalis? Ar mes nemiegam 30 ar kiek tai metų? Ar nereikėtų tai taip pat vadinti patirtimi ir tam tikra tikrovė kita, kurį dalyvauja? Tai jeigu sapnavai, kad lindai į kalną, kad yra skylė, tai ir jinai yra, ir tai yra, gali parašyti CV biografijoje. Aš lindau naktį į kalną sapnuodamas. Ir tai jeigu tu kasdien lindi, mes suprasime apie tave, kad tu kažkoks ypatingas žmogus. Bet ta smegenų dalis niekur neegzistuoja. Tik atsiskleidžia va tokiuose veikaluose, knygose, ištraukiama. Ir tikrai ten nereikia ieškoti, tik, kaip čia pasakyti, tikro fizinio pagrindo, tikros bažnyčios, tikrų varpų, tikrų skylių. Reikia matyti už jų tos religinius dalykus, kurie tam žmogui yra tokie pat tikri. Ir va tas yra, va, mus stebina racionaliai įvertinančių savo proto ir minčių pranašumą prieš jausmus ir tikėjimą, kad aš tai kaip jie galėjo tikėti, kai tai netikra. Jiem tai taip pat tikra. Kitaip sakant, vidinė realybė ir vidiniai pojūčiai, vidiniai išgyvenimai, sapnai ir santykiai su regimais, nematomais dalykais, lygiai tokios pačios eilės reikšmingumo asmeninio gyvenimo įvykiai pastatomi šalia, kad galima ateiti ir sakyti, nu tikrai, va, nu, kur čia kažkur turėjo būti. Nėra čiupinėt vaikščio, to ten niekada skylės nebuvo ant tikro piliakalnio. Jinai buvo ant smegenų. Kalno, šventovės, archetipo, nuolat visada. Mano tėvas, amžinatilsi, man sakė, aš klausiu, kas yra pragaras, bet kitų visų klausimų. Jis sakė, pragaras tai didelis kalnas, apaugęs ąžuolais, a viršui skylė. Tai aišku, archetipas pragaras, lipam į dangų, ten į kalną kažkur, aš per ąžuolyną šventą gyrę, reiškia, ir staiga, reiškia, užlipę į kalną, galim smigti žemyn tiesiai atgal. O galbūt galima dar aukščiau patilt, bet pragaras irgi ten. Nu, taip, nes kaip papulti pragarą, va ten pragaras. Ir pragaras šalia rojaus yra, jie vienas žingsnis nuo kito, tik žengti į šoną ir iškart papulti pragarą. Tai noriu pasakyti, kad tie vaizdiniai, jie čia yra, todėl nereikia racionaliai jų aiškinti. Ir va, Dainius išlaiko tą nuostatą, neaiškina racionaliai, kad čia reikia ieškoti tikro istorinio, fizinio, geografinio ar materialaus pagrindo, kad iš tikrųjų, gal archeologai atkas yra. Gali taip atsitikti, kad ras kokią nors varpą, reiškia, ir tada osėtis, va, prašau, įrodymas, bet greičiausiai, kad ne.
Aš kaip tik, jeigu galima, dar yra labai dažnai šitose padavimuose kad jeigu pasiklausysi, dar išgirsi varpus.
Taip, taip, taip.
Labai dažnas pasakymas ir čia yra galbūt netgi tai, kad gal tai yra šiek tiek gyva, kad negalutinai prasmego.
Jo, jo, visiškai taip, atsiprašau, dėl kažkaip, dalia kažkaip jau bandė, aš ten ją nutildžiau, pakalbėdamas aną kartą. Iš tikrųjų, taip pas tave labai taikli ir toje knygutėje šiek tiek atsispindė tų padavimų apie tebeskamačius, tebegirdimus, ypač per Velykas varpus. Ir tos Velykos, beje, irgi užuomina, nes Velykos yra prisikėlimo šventė ir tiesą sakant, krikščionių tik tais, nu, perimta ir perprasminta, nes tai yra pagal patį metų ratą, yra pavasario gamtos gyvybės prisikėlimo
laikas,
kurį mes galime suprasti ir perkeltinę mitinę dvasinę prasme, būtent pavasaris yra prisikėlimo laikas, būtent dėl to per Velykas.
Tai yra tie patys papročiai.
Tai sakant, toje knygučiai būtent tai, ką dabar sakai, irgi yra paminėta, kad Jori yra to paties pavasarinio pavasario švenčių ciklo Velykų Jorės galima per brūkšnelį rašyti. Ciklo šventė, kuri iš esmės ir tai kiaušiniai yra tos pačios prigimties. Čia yra per tas visas per Velykas ir Jurgines ir tą Jorę, manina, kad jie eina iš labai senų laikų.